Ēterā raidījums izšķirtspēja. Jādomā, ka Mārka Leivārdu ielāgojuši tieskolas bērni, kas šajā pavasarī tika pie sava datora, lai gan ģimenes rocība to nekād nebūtu varējis ļaut iegādāties. Cik dators tu esi salabojis un atdāvinājis bērniem, kuriem tas bija nepieciešams?
2 mēnešu laikā aptuveni 70 gabalu sanāca.
Vai tu esi gatavs turpināt šo savu misiju?
Nu, es domāju, ka tomēr tur kaut kā valstiski būtu tas jādara. Ja man bija daudz brīva laika, es varēju 2 mēnešus no vietas tikai ar to nodarboties, ieguldīt savus līdzekļus, savu laiku. Tomēr ir jādara arī kaut kas cits.
Kā tu nonāci līdz politikai un vai tie labie darbi bija neatkarīgi?
Sākums bija jau tad, kad es vēl nezināju, kas Rīgas domē kandidēšu. Savus 3 dators mēģināju Facebookā ziedot. Daudz sāk piedāvāt, ka viņiem arī stāv neizmantoti datori. Bet tad es vēl nebija informēts. Nebija tā doma iet uz Rīgas domu.
Tevi atrada politiķi, nevis tu atradi politiku.
Politiķi atrada mani, kas varētu būt viņiem vērtīgs kandidāts. Iestājos partijā Izaugsme. Viņas līdzpriekšsēdētājs ir, ar kur kādreiz mēs esam bijuši orientēšanās sacensībās piedalījušies. Un tad mēs sastapāmies velo konferencē. Jau daudzus gadus mēģinu rūpēties par gājējiem, riteņbraucējiem. Un tā kā viss līdz šim bija gandrīz tā kā pret sienu, vajag savus cilvēkus tajā pusē. Līdz šim vismaz bija Rīgas domāja, ka kaut kas tiek darīts, bet joks jau tāds, ka tā padās nekas netika darīts. Un tagad ir aizdomas, ka satiks departamentā arī nobaidījušies, ka viņas pilnā sastāvā vienkārši nelikvidē. Un tāpēc darbiņi, ko mēs iepriekš bijām iesnieguši, kaut kur pēkšņi vienkārši tika izceltas un izdarītas. Tas mums prieks ir lielākais, ka tāds mazs darbiņus ar beidzot sākuši darīt.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījuma izšķirtspēja. Studijā Māris Kalējs, kurš iestājās par Marsa parka nepieciešamību pilsētvidē.
Tīri naudas jautājums, nekādas politikas. Tāpēc tiem kokiem bija jākrīt. 44 simtgadīgām liepām bija jāiet bojā. Tā slepenība, ar kādu tas viss notika, iepriekš tur bija paredzēts neliela ēka ar pāris koku izciršanu.
Tev saistībā ar Marsa parku ir ierosināta lieta.
7:30 zvana pie dzīvokļa durvī, uzceļ ģimeni. Aizbrauc līdz centrālajai stacijai paņemt vienu datoru ziedot, kur man atved no tukuma tajā brīdī ar rīta vilcienu. Krimināla policija lūk, meklē mani. Neko nesaka, kāpēc. Kā tā, paņēma man telefonu, bet tā arī nezvanīja. Sazvanīja to inspektoru. Aizgāju pusdienlaikā uz Brasas iecirkni.
Tepat netālu no Rādijas konto.
Parādīja, ka aizdomas, ka tas varētu būt es, tāpēc, ka es esot retvītojis Marsa parka bildes. Tūlīt atzīsties, inspektors saka, citādi mēs tevi aizturam uz 2 diennaktīm. Es saku, ka neatzīšos, neko nezinu par to. Viņš labi pasēdi, padomā, tad atnāksim, vēlreiz būs iespēja atzīties. Tad vēl tur stundiņu pagaidīja, kamēr saformēja kaut kāds dokuments. Ir iespēja atzīties, noslēgt mieru izlīgumu un samaksāt uz 50 eiro un lietu izbeigt.
Kāpēc tu esi nonācis tajā inspektora redzeslokā? Kāpēc ir šie papīri? Kāpēc tev jāatzīstas tava versija?
Tur viens no aktīvākajiem bija Marsa parka aizstājiem. Iebaidēt vajadzēja. Tā arī iebaidēšana īstenībā arī nostrādāja, jo tad, kad vajadzēja sargāt kokus, mēs tur bijām kādi 20 cilvēki vairs tikai, kas bija gatavi kaut ko darīt. Ja mēs tur būtu vismaz 2000, mēs neļautu nevienu koku nozāģēt.
Koki ir nozāģēti, tā sāpīgā pieredze ir izbaudīta.
Jā, rūgtums ir ļoti liels, principā dažreiz pat tāds, nu, kāds raudiens uznāk, bet jā, vīrieši neraudi.
Visu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.